1 Samuelit, kapitulli 9. Kishte një njeri të Benjaminit, që quhej Kish, ishte birja Bielit, biri Cerorit, biri Bekorathit, birja Fjaut, bir një Benjaminiti, një njeri i fortë dhe trim. Ai kishte një djalë të quajtur Saul, i ri dhe i bukur, ndërbitej i Izraelit, nuk ishte asnjë më të bukur se ai. Që nga supet e lartë, ai u akalonte, për shtat, gjithë njerëzve të tjerë. Gomarët e Kishit, atit të Saulit, kishin humbur. Kishi i tha të birit, Saulit, merr me vete një nga shëbëtorët, çoll dhe shko të kërkosh gomarët. Kështu ai kaloi në përkrainën malore të Efraimit dhe përshkoi vendin e Shalishas pa i gjetur. Pastaj kaloi në për vendin e Shalimit, por nuk ishin as aty. Përshkuan pasaj vendin e Benjaminitëve, por nuk i gjetën as aty. Kur arritën në vendin e Cufit, Saul i tha shëbëtorit të tij që ishte me të: "Çohu, të kthehemi, që të mos ndodh që i matë të heqë mendin nga gomarët dhe të filloj të shqetësohet për ne." Shëbëtori i tha: "Ja, në këtë qytet jeton një njeri i Perëndis që nderojnë shumë. Tërë ato që ai thot realizohen patjetër. Tani le të shkojmë atje. Ndofta do të na tregoj rrugën që duhet të ndjekim." Saul i tha shëbëtorit të tij: "Por ja, nëse shkojmë, çfarë ti çon njeriu të Perëndis? Sepse buka e thasve tan ka mbaruar dhe nuk kemi asnjë dhuratë për t'i çuar njeriu të Perëndis. Çfarë kemi me vete?" Dhe shëbëtori u përgjigj Saulit, duke thënë: "Ja, un kam në dorë një çerek sikli prej argjendi. Do t'ja jap njeriu të Perëndis dhe ai do të na tregoj rrugën që duhet të ndjekim." Në të kaluarën në Izrael, kur dikush konte për të këshilluar me Perëndin, thoshte: "Çohu të shkojmë të shikuesi, sepse profeti sotën në të kaluarën që e shikues." Atë e Saul i tha shëbëtorit të ti: "Mire the, çohu të shkojmë." Dhe u drejtua nga qyteti ku gjendej njeriu i Perëndis. Ndërsa merrnin të përpjetën që të çonë në qytet, takuan rrugës dy vajza që kishin dalë për të mbushur ujë dhe i pyetën ato: "Këtu është shikuesi?" Ato përgjigjen duke thënë: "Po, ja ku është pak për para jush, nxitoni." Sot erdhi në qytet, sepse sot populli duhet të bëjë një flim në vendin e lartë. Sa të hyni në qytet, do t'a gjeni me siguri para se të ngjitet në vendin e lartë për të ngrënë. Populli nuk do të hajë derisa ai të mbërri, sepse ai ka për të bekuar flimin. Pasaj të ftuarit, do të fillojnë të hanë. Prandaj ngjituni lart, sepse tani do ta gjeni. Kështu ngjitën në qytet. Ndërsa ata hynin në qytet, Samueli dilte në drejtim të tyre për të ngjitur në vendin e lart. Por një ditë para arritjes së Saulit, Zoti e kishte lajmëruar Samuelin duke thënë: "Nesër në këtë orë do të dërgoj një njeri nga vendi i Benjaminit, dhe ti do ta vajosësh si udhëheqës të popullit tim të Izraelit. Ai do ta shpëtoj popullin tim nga duart e filistejve, sepse pash mjerimin e popullit tim, sepse britmat e tij arritën deri tek unë." Kur Samueli pa Saulin, Zoti i tha: "Ky është njeriu për të cilin të fola. Ai do të mbretërojë mbi popullin tim." Pastaj Sauli ju afrua Samuelit në mes të portës dhe i tha: "Tregom të lutem, ku është shtëpia e shikuesit?" Samueli u përgjigj Saulit dhe i tha: "Jam unë shikuesi, gjithu para meje në kodër, sot do të hani me mua. Nesër në mëngjes, do të lë të shkosh dhe do të të tregoj tër ato që ke në zemër. Përsa përket gomarve të tu që të kanë humbur 3 ditë më parë, mos u mërzit se i kanë gjetur. E kujt i drejtoj gjithë dëshira Izraelit, vetë se ty dhe të shtëpisa ati tënd?" Sauli, duke përgjigjur, tha: "A nuk jam unë një Benjaminit, një nga fiset më të vogla të Izraelit? Dhe familja ime, a nuk është vallë më e vogla gjithë familjeve të fisit të Benjaminit? Pse më flet pra në këtë mënyrë?" Atër Samueli mori Saulin dhe shëbëtorin e ti, i futi në sallë dhe i uli në krye të tryezës të ftuarve që ishin rreth 35 veta. Pasaj Samueli i tha gjellëbërësit: "Sill pjesën që të dhash dhe për të cilën të thash, vëre më njan." Gjellëbërësi mori atër kofshën dhe atër që njitë e jasaj dhe avuri për para Saulit. Pasaj Samueli tha, ja, ajo që u mbajt rezervë, u vëmë një anë për ty. Hajes është ruajtur enkas për ty kur ftova popullin. Kështu atë ditë, Sauli ëngri bashkë me Samuelin. Pasaj zbritën nga vendi i lartë në qytet dhe Samueli foli me Saulin mbi taras. Të nesër me ngritën herët, në të gdhirë, Samueli e thirrri Saulin në taras, duke i thënë, qohu dhe unë do të të lë të shkosh. Sauli ngrit dhe që të dy, ai dhe Samueli dolën jashtë. Kur zbritën në periferi të qytetit, Samueli tha Saulit, thuaj shërbëtorit të kaloj para nesh dhe të shkoj për para, por ti ndalu një qast, në mënyrë që të ke mundësi të të njoftoj fjallën e Perëndisë.